No, terve tullut tänne leppäpikä varkausalueen liikkeeseen seurakuntapäivä. Aloitetaan virjellä 80. Virjan jälkeen meille pitää alkuvuoksen eri liikkeen. Virsi 80.
Ja vie minua virvoittavan veden tykään. sailing and later going down. And we are from Korea and Vienna, the events of that. Ja vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa, en minä pelkäisi mitään pahuutta. Että olet kanssani, sinun vitsas ja saulas minun hiveen. Sinä valmistat minulle pöydän vihollisteni kohdalle. Sinä voitelet minun pääkiröilyllä ja minun paljon yliisen kultavaiheen. Hyvyys ja lautius noudattavat minua kaiken elinaikani, ja minä saan asua Herran huoneessa iankaikkisesti. Tänään meillä on seuraavana päivän aiheena anteeksi antamus. Minä luulin, että tulin tänne seuraisäännöksi, mutta tehtävä tuossa vaihtui. Kun kuulin tämän alustuksen aiheen, niin minulle tuli tehtävä saada 23. Anteeksi antamus on yksi asia, mikä kuuluu siihen huolenpitoon, mitä hyvältä paikalta saa. Tätä anteeksi antamusta haluan olla tämäkin seuraavana päivän alussa kuuluttamassa. Lupaa uskoa kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja sovituneessa rauhaan ja vapauteen ja ilonvasti. Tämä sarja päättyy. Hyvyys ja lautuus noudattavat minua kaiken elinaikani, ja minä saan asua Herran huoneessa iankaikkisesti. Kun meillä on synnit anteeksi, olemme Jumalan lapsia, ja me saamme jo täällä maan päällä uskon kautta omistaa sitä ihan kaikista elämää, mikä meitä odottaa meidän elämässä. Siunaamassa tätä meidän kokoontumista. meidän elämämme loppuvasti. Että kun me kerran matkasalomme laskemme, niin me täältä pääsemme taivaan. Isä meidän, joka olet saistassa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leivämme. Ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meidän kiusaukseen, vaan päästä meidän pahasta. Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti.
Lauletaan virsi 178. Virin jälkeen meille alustuksen aiheesta anteeksi antamus pitää Juho Lehtola. Virsi 178.
seurakuntapäivän aiheeksi tosiaankin on annettu anteeksi antamus. Olen tämän aiheen jakanut kolmen tällaisen otsikon alle. Ensiksi Jumala on rakkaus, toisena anteeksiantamuksen valtakunta ja kolmantena antakaa toisillenne anteeksi. Ja olen koonnut tämän sillä tavalla yksinkertaisesti, että jokaisen otsikon alla on muutamia Raamatun kohtia, joita käyn läpi, sellaisia, jotka minusta liittyvät aiheeseen ja ovat ehkä keskeisiä tämän aiheen kannalta. Pyysin myös lapsia kertomaan kotona ajatuksia anteeksi antamuksesta. Ja siinä mielessä tätä alustusta on valmistettu koko perheen voimin. Tämän ensimmäisen otsikon yhteyteen Jumala on rakkaus valitsin lasten ajatuksista tällaisen lauseen. Jos on tehnyt syntiä, jotakin pahaa, ne voi pyytää anteeksi. Siinä on lapsen, yksinkertaisella lapsen uskolla se käsittämättömän suuri lahja, että Jumala on rakastanut ihmistä niin paljon ja rakastaa, että meillä on mahdollisuus saada synnit anteeksi. Miksi rakkaus on suurin? Asetin tähän tällaisen kysymyksen ja siihen tuossa erään Raamatun kohdan äärellä sitten pysähdyin. Ensimmäinen Raamatun kohta tähän Jumala on rakkaus -otsikon alle on Johanneksen evankeliumi, ensimmäisestä Johanneksen kirjeestä, 4. luvusta. Sanat, joissa tuo suuri Jumalan rakkaus kuvataan näin. Joka ei rakasta, ei ole oppinut tuntemaan Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus. Juuri siinä Jumalan rakkaus ilmestyi meidän keskuuteemme, että hän lähetti ainoan poikansa maailmaan antamaan meille elämän. Siinä on rakkaus, ei siinä, että me olemme rakastaneet Jumalaa, vaan siinä, että hän on rakastanut meitä ja lähettänyt poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Siis Jumalan rakkaus ei ole siinä, että me olemme rakastaneet Jumalaa, eikä se sovintotyö ole siinä, vaan anteeksi antamus lähtee nimenomaan Jumalan rakkaudesta. Jumala rakastaa syntistä ihmistä. Ja tähän liittyy myös seuraava Jumalan sanan kohta, joka on hyvin tuttu pienoisevankeliumi. Tämähän on siellä Johanneksen evankeliumin 3. luvussa, jossa kerrotaan Nikodemuksen vierailusta Jeesuksen luona. Ja vapahtaja itse opetti näin. Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Ei Jumala lähettänyt poikansa maailmaan sitä tuomitsemaan, vaan pelastamaan sen. Sitä, joka uskoo häneen, ei tuomita, mutta se, joka ei usko, on jo tuomittu, koska hän ei uskonut Jumalan ainoan poikaan. Jumalan rakkaus on siinä, että hän lähetti Herran Jeesuksen pelastamaan, ei tuomitsemaan. Kun Herra Jeesus kohtaa syntisen ihmisen täällä ajassa, hän on tullut pelastamaan. Tuttu psalmi 103 on ylistystä tuosta Jumalan suuresta lahjasta. Ylistä Herraa minun sieluni ja kaikki mitä minussa on. Ylistä hänen pyhää nimeään. Ylistä Herraa minun sieluni, älä unohda mitä hyvää hän on sinulle tehnyt. Hän antaa anteeksi kaikki syntini ja parantaa kaikki sairauteni. Hän päästää minut kuoleman otteesta ja seppelöi minut armolla ja rakkaudella. Ajattele, hyvä kuulija, hän päästää kuoleman otteesta. Alkuhartaudessakin kuulimme siitä, että uskolla on mahdollista omistaa iankaikkinen elämä kerran taivaassa. Tuo Jumalan rakkaus on tehnyt sen, että se päästää meidät kuoleman otteesta ja seppelöi armolla ja rakkaudella. Kuolemaa ei ole. Kristitylle on luvassa iankaikkinen elämä. Usko vie perille. Viidennessä Mooseksen kirjassa on nämä sanat. Olen pannut sinun eteesi elämän ja kuoleman, siunauksen ja kirouksen, niin valitse siis elämä. Miksi rakkaus on suuri? Tämä kysymys liittyi seuraavaan Raamatun kohtaan ensimmäisestä korinttolaiskirjeestä. Usein vihkitilaisuuksissakin luettu tekstikohta, jonka loppu kuuluu näin. Niin pysyvät nämä kolme, usko, toivo, rakkaus, mutta suurin niistä on rakkaus. Eikö tuo rakkaus ole suurin siksi, että Jumala on rakkaus? Olen ajatellut tuosta usko, toivo ja rakkaus kolmesta asiasta näin, että rakkaus on suurin sen vuoksi, että ilman Jumalan rakkautta ei ole mahdollista olla uskoa. Ja kun tuosta Jumalan suuresta rakkaudesta, että hän lähetti poikansa juuri sinun ja minun tähden tänne maan päälle meitä pelastamaan, kun siitä rakkaudesta saa syntyä uskon lahja meidän sydämemme, niin se vaikuttaa toivon iankaikkisesta elämästä. Siksi rakkaus on suuri. Se on itse Jumala. Augsburgin tunnustuksen puolustuksessa on Lutherin ajatus siitä, että Kristus ei ole turhaan kuollut. Luther kirjoittaa näin. Ensinnäkin on varmaa, että me emme saa syntien anteeksi antamusta rakkautemme kautta, emmekä rakkautemme tähden, vaan Kristuksen tähden yksin uskolla. Yksin usko katsoo lupaukseen ja uskaltaa sen nojalla varmasti päätellä, että Jumala antaa anteeksi, koska Kristus ei ole turhaan kuollut. Emme saa syntiä anteeksi antamusta rakkautemme kautta, emmekä rakkautemme tähän, vaan yksin uskolla. Kristus ei ole kuollut turhaan, hän on kuollut jokaisen syntisen ihmisen puolesta. Toinen otsikko oli anteeksi antamuksen valtakunta. Me asumme anteeksi antamuksen valtakunnassa. Tähän olen ottanut lasten ajatuksen. Illalla annetaan synnit anteeksi. Se tuntuu hyvältä. Rakkaat äidit ja isät, siunaammehan me kodissamme lapsia. Eräs ystävä kerran kertoi, että hänen kodissaan, joka oli uskovainen koti, ei siunattu evankeliumilla. Käytettiin seuroissa ja pyhäkoulussa ja raamattuluokassa, mutta arkisessa kodin elämässä ei puhuttu uskon asioista eikä käytetty evankeliumia. Aikuistuttuaan tämä ystävä sai oppia, miten suuri lahja on, että armo evankeliumin kautta Herra Jeesus tulee keskelle arkea, että ihan tavalliset arkiset asiat ja loukkaantumiset, kaikki synnit, voi siellä arjen keskellä siunata Jeesuksen nimessä ja veressä anteeksi. Hän sai kokea sen vasta aikuisena, mutta sanoi, että tämän hän haluaa välittää omille lapsille. Me emme voi liikaa korostaa syntien anteeksi antamuksen merkitystä, evankeliumin arvoa. Koskaan ei ole myöskään myöhäistä aloittaa tai nostaa enemmän esille sitä, että evankeliumi on tarkoitettu meidän elämäämme suurena lahjana, joka ei kulu käytössä. Monesti itsekin isänä hyvin epäonnistuneeksi olen itseni kokenut lasten kasvattamisessa, mutta tämän lasten ajatus rohkaisi, että monessa on epäonnistuttu, mutta on kuitenkin illalla siunattu. Ja se on jäänyt lapsille mieleen ja varmasti kantaa aikuisuuteen saakka. Missä on Jumalan valtakunta, anteeksi antamuksen valtakunta? Tämä on sellainen kysymys, jonka äärellä moni ihminen, joka etsii tunnolleen rauhaa, on hyvin epätietoinen ja miettii tämän ajan keskellä, että mistä se oikein löytyy. Onko täällä maailmassa sellainen joukko, joka vaeltaa Herran Jeesuksen seuraajana? Olin hiljattain tilanteessa, jossa jouduin pitämään hartauden, jota oli kuuntelemassa yksi kuulija. Ja oman kertomansa mukaan hän etsi rauhaa. Koin, että olin hyvin taitamaton siinä tilanteessa ja tuntui, että en minä osaa kertoa Jumalan valtakunnasta. En osaa kertoa, että miksi se usko, jonka itse olen lahjana saanut, olisi pelastava usko. Mutta sitten muistin, että yksi asia on, joka ainakin kannattaa kertoa, ja se on se, että täällä maan päällä on anteeksi antamuksen valtakunta. Sellainen valtakunta, jossa saa synnit anteeksi ja se syntien anteeksi antamus tuo tunnolle rauha. En voi kuin rukoilla tuon ihmisen puolesta, että hän löytäisi tämän. Tässä muutama esimerkki Raamatusta, joissa puhutaan Jumalan seurakunnasta ja millainen se on. Efesolaiskirjeen 4. luvussa. Hän liittää yhteen koko ruumiin ja pitää sitä koossa kaikkien jänteiden avulla, kunkin jäsenen toimiessa oman tehtävänsä mukaan. Ja näin ruumis kasvaa ja rakentuu rakkaudessa. Tuo Jumalan seurakunta on Kristuksen ruumis täällä maan päällä, ja Jumalan valtakunnassa kilvoittelevat uskovaiset ovat tuon ruumiin jäseniä. Tämäkin Jumalan sana kohta puhuu rakkaudesta. Tuo ruumis, jonka jäseninä saamme olla, se rakentuu rakkaudesta. Tuttu opetus Johanneksen evankeliumista. Kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos te rakastatte toisiaan. Sekin on Jumalan seurakunnan tuntomerkki. Tai sitten samasta Johanneksen evankeliumista se kohta, jossa Herra Jeesus itse lähettää anteeksi antamuksen evankeliumin julistajiksi seuraajia. Jeesus sanoi uudelleen, rauha teille. Niin kuin Isä on lähettänyt minut, minä lähetän teidät. Sanottuaan tämän hän puhalsi heitä kohti ja sanoi, ottakaa pyhä henki, jolle te annatte synnit anteeksi, hänelle ne ovat anteeksi annetut. Jolta te kiellätte anteeksi annon, hän ei saa syntejään anteeksi. Minä lähetän teidät, sanoi Jeesus. Hän lähetti jokaisen Jumalan lapsen viemään anteeksi antamuksen evankeliumia, sanomaa ristillä kuolleesta Herrasta Jeesuksesta tässä maailmassa eteenpäin. Ja muun muassa tähän Raamatun kohtaan me voimme nojata, kun joku kysyy, miten te voitte saarnata syntejä anteeksi. Se on Herran Jeesuksen käsky. Katekismuksessa on tiivistetty tämä asia näin. Seurakunta on siellä, missä evankeliumia puhtaasti saarnataan ja sakramentit evankeliumien mukaisesti jaetaan. Eikö tuossa äskeisessä virressä nämä asiat juuri tulleet? Jeesuksen nimessä korkeassa me saarnamme anteeksi antamusta. Ja sitten siellä oli myöskin nämä sakramentit, kaste ja ehtoollinen. Nekin ovat seurakunnan tuntomerkkejä. Ja kolmas otsikko, antakaa toisillenne anteeksi. Lasten ajatuksia. Jos satuttaa jotakin, täytyy pyytää anteeksi. Palataan ja sanotaan anteeksi. Kun saa anteeksi, olo helpottuu eikä asiat jää pyörimään mieleen. Tämän on varmaan kokenut pienempi ja suurempi Jumalan lapsi. Kun saa anteeksi, olo helpottuu. Ja se on suuri asia, että ne rikkomukset ja synnit saa unohtaa. Ja ne tulee unohtaa. Onko minulla varaa olla antamatta anteeksi? Nämä Raamatun kohdat, jotka olen tähän viimeisen otsikon alle koonnut, vastaavat mielestäni tähän kysymykseen. Me saatamme kohdata tässä ajassa sellaista sydämen kovuutta, joka ei tunne armoa. Hiljattain olin tilanteessa työpaikalla, jossa eräs ihminen käytti hyvin kovaa kieltä puhuessaan työkaverille. Ja kun se tilanne oli ohi ja tämä toinen työkaveri oli sitä lähtenyt paikalta, minä en voinut olla sanomatta tästä tälle hyvin kovasti puhuneelle työtoverille. Sanoin, että käytitpä aika rajua kieltä toisesta ihmisestä tuossa tilanteessa. Niin hän hyvin nopeasti totesi, että ja anteeksi en tuolta ihmiseltä pyytele. Minä jäin miettimään sitä, että miten kylmä ihmisen sydän voi olla ja anteeksi antamaton. Ja tuollaisessa tilanteessa helposti saatamme itse nousta aivan kuin yläpuolelle ja tuomitakin sen suhtautumisen. Mutta kyllä minä hyvin nopeasti siinä meninkin itseen ja ajattelin, että kuinka usein minunkin on vaikea suhtautua armollisesti ja anteeksi antavasti lähimmäiseen. Kyllä meissä asuu sekin osa, joka ei jaksaisi antaa anteeksi. Mutta mitä Jumalan sana opettaa tästä asiasta? Matteuksen evankeliumin 18. luvussa. Silloin Pietari tuli Jeesuksen luo ja sanoi, Herra, jos veljeni yhä uudestaan tekee väärin minua kohtaan, niin kuinka monta kertaa minun on annettava hänelle anteeksi? Peräti 7 kertaako? Ei 7, vaan 77 kertaa, vastasi Jeesus. Tuo luku on eri käännöksessä vähän eri tavalla mainittu. Tämä oli uusimmasta kirkkoraamatusta, mutta se luku ei ole tässä oleellista. Herra Jeesuksen sanoma on se, että aina. Aina, kun veljesi katuu, anna anteeksi. Ensimmäisessä Pietarin kirjeessä. Ennen kaikkea, pysykää kestävinä keskinäisessä rakkaudessanne, sillä rakkaus peittää paljotkin synnit. Jälleen Jumalan sana nostaa esille rakkauden. Sen rakkauden, joka on lähtöisin Jumalasta. Tai Galatalaiskirjeessä, kantakaa toistenne taakkoja, niin te toteutatte Kristuksen lain. Tätä Jumalan sanan kohtaa käytetään usein, kun puhutaan erilaisista lähimmäisen auttamisesta. Ja mikä onkin tärkeää, monesti se apu, jota tarvitaan, niin se on käytännöllistä, käytännön apua. Tai se voi olla vaikeassa tilanteessa olevan ystävän kuuntelemista. Mutta kaikkein suurinta apua me viemme silloin, kun me olemme tuon Jeesuksen käskyn mukaisesti viemässä evankeliumia sitä kaipaamme. Siinä me olemme täyttämässä Kristuksen lakia. Sitten halusin ottaa tähän Matteuksen evankeliumista sen kohdan, jossa Jeesus opettaa rukoilemaan. Se on se tuttu Isä meidän -rukous, jossa ei suinkaan vähäisimpänä asiana ole anteeksi antaminen. Siihen tuo rukouksen jälkeen tässä vielä Jeesus kiinnittää huomiota. Tuo Raamatun kohta kuuluu näin. Rukoillessanne älkää hokeko tyhjää niin kuin pakanat, jotka kuvittelevat tulevansa kuulluiksi, kun vain latelevat sanoja. Älkää ruvetko heidän kaltaisiksi. Teidän isänne kyllä tietää, mitä te tarvitsette, jo ennen kuin olette häneltä pyytäneetkään. Rukoilkaa te siis näin. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä jokapäiväinen leipämme ja anna meille velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi niille, jotka ovat meille velassa. Äläkä anna meidän joutua kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Jos te annatte toisille ihmisille anteeksi heidän rikkomuksensa, antaa myös taivaallinen isänne teille anteeksi. Mutta jos te ette anna anteeksi toisille, ei isännekään anna anteeksi teidän rikkomuksianne. Näin vakava on Jeesuksen opetus tästä asiasta. Jos te annatte anteeksi, niin teidän isännekin antaa anteeksi. Jos te ette anna anteeksi, ei teidän isännekään anna teidän rikkomuksianne anteeksi. Kun taivaallinen isä, rakastava Jumala, antaa, rakas ystävä, sinulle ja minulle synnit anteeksi, niin tuohon armoon kuuluu se, että mekin olemme armollisia toinen toisille. Jumalan sanan mukaan Herra Jeesus opetti, että joka juo siitä lähteestä, josta Herra Jeesus antaa, niin hän itse tulee sen veden lähteeksi. Tästä on Luther kirjoittanut näin. Joka uskoo Kristukseen, hänen sisimmästään on, niin kuin Raamattu sanoo, juokseva elämän veden virtaus. Herra Kristus ei tahdo vain virvoittaa sitä, joka tulee hänen luokseen sammuttamalla hänen janonsa. Kristus tahtoo tehdä hänestä myös kumpuavan lähteen, antamalla hänelle pyhän hengen lahjoineen, niin että hän voisi toisiakin virvoittaa. Samoin kuin Kristus on auttanut häntä, hänkin lohduttaa, vahvistaa ja palvelee muita. Kristus ei vain tahdo virvoittaa siitä lähteestä, vaan tahtoo tehdä meistäkin kumpuavan lähteen, ja se tapahtuu pyhän hengen kautta. Näin Luther opetti. Ja sen vuoksi, että mekin voisimme toisiamme virvoittaa. Eikö tässä ole kuva anteeksiantamuksen valtakunnasta, jossa asuu armoevankeliumi? Halusin tähän loppuun ottaa turvalliset sanat Matteuksen evankeliumin 9. luvusta. Siinä itse Herra Jeesus julistaa tuota evankeliumia näin. Olet turvallisella mielellä, sinun syntisi annetaan anteeksi. Näin paljon Jumala on jokaista syntistä ihmistä rakastanut. Ja tämän asian äärelle me monet kerrat tässäkin salissa olemme kokoontuneet. Eikö ole ollut niin, että me seuroissa aivan odotamme sitä, että kuuluu se armon evankeliumi, että saat olla turvallisella mielellä, sinun syntisi annetaan anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Se on turvallinen evankeliumi, ja se, veljet ja sisaret, tänäkin päivänä puhdistaa meille puhtaaksi kaikista rikkomuksistamme. Se lohduttaa ja se antaa voimaa, ja se on itse Jumalalta lähtöisin. Saat jäädä näin uskomaan turvallisesti Jeesuksen nimessä ja veressä. Kaikki synnit anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä lupaus. Jeesuksen nimessä ja veressä. Jeesuksen nimessä ja veressä. Jeesuksen nimessä ja veressä. Jeesuksen nimessä ja veressä. Lupaa uskoa kaikki synnit anteeksi. Tuo evankeliumin turvaan on hyvä jäädä. Ja se kuuluu teillekin, lapset ja nuoret, saatte uskoa Jeesuksen nimessä ja veressä turvallisesti kaikki rikkomukset ja synnit anteeksi. Herra Jeesus on lasten ystävä ja on tuon evankeliumin kaikille ihmisille tarkoittanut lahjaksi ja voimaksi. Minä suurissa epäilyksissä tulin tätä alustusta pitämään. Koin, että minä en näin suuren ja tärkeän aiheen äärellä tiedä, että mitä minun pitäisi sanoa. Ja olenko minä osannut ollenkaan koota tähän sellaisia asioita, jotka meitä ruokkisivat, mutta siihen on luotettava, että Jumala itse tämän sanansa siunaa. Mutta haluan kysyä tuota evankeliumia omallekin kohdalle, että saanko uskoa synnit anteeksi. Haluan uskoa.
Kiitoksia Juholle ja Jehovan Isälle. Lauletaan siinä laulusta 89. Tämän jälkeen on paattu.